มันสำเร็จอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าสอนธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกไม่ใช่นำทุกข์เข้านะฉะนั้นท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายก็จงนั่งดูใจจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมดูทำไมดูใจดูทำไมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ที่จิตใจมันจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่ที่จิตที่ใจของเราถ้าหากมันเป็นทุกข์เราก็จะรู้ว่ามันเป็นทุกข์หากว่ามันมีความสุขเราก็จะได้ทราบว่ามันมีความสุขความสุขกับความทุกข์ก็คือตัวเดียวกันนะเมื่อมีความสุขมันก็มีความทุกข์เมื่อมีความสุขความทุกข์อยู่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จิตสงบธรรมะถึงจะมากมายกายกองเท่าไหร่ก็ตามมารวมลงสุดยอดอยู่ที่จิตเป็นหนึ่งฉะนั้นเรามาวัดวันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายจงพากันวัดเข้าไปที่จิตใจของเราว่าเราทำมานานแล้วที่ว่าเข้าวัดเข้าวัดวัดคืออะไรตัวนี้คือหลักใหญ่หรือจุดสำคัญหรือเป้าหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนโลกวัดคืออะไรแต่ส่วนมากคนจะไม่ทราบในเรื่องของวัดไปสำคัญว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระอันนั้นก็ถูกแต่มันก็ไม่ใช่มันเป็นวัดทางนอกนะจะไปสำคัญว่าวัดเป็นขอบเป็นเฉดหรือที่มีโบสถ์มีศาลาศาลานี่ถ้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ไม่เรียกศาลาเขาเรียกเป็นบ้านหลังหนึ่งนะแต่มันเป็นบ้านหลังใหญ่กุฏิหลังเล็กๆ เขาก็จะเรียกว่าบ้านหลังเล็กนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของคำว่าวัดเราเข้าวัดมาตั้งนานแล้วเราวัดดูใจของเราว่าเรามีความสงบอย่างไรหรือเรามีความวุ่นวายอยู่ในจิตของเราหากว่าเรายังมีความวุ่นวายอยู่จิตยังไม่สงบก็ท่านก็จะมีปัญหาในชีวิตของท่านนะท่านจะแก้ปัญหาของท่านจะต้องทำจิตของท่านหรือฝึกจิตเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญหาก็เพราะจิตใจนะมันไม่มีธรรมะคือมันไม่มีความสงบนั่นเองจะเป็นพระก็สักแต่ว่าชื่อนะมันไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าไม่ได้เป็นพระเป็นสงฆ์และมันได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นเพราะเจ้าของยังไม่ทันได้เป็นพระจริงฉะนั้นคำที่ว่าเป็นพระเนี่ยคือเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐเหนืออะไรทั้งหมดถ้าแปลเป็นตามศัพท์ที่ว่าพระเนี่ยถ้ามาใส่โยมก็เป็นพระไม่จำเป็นที่จะต้องมาใส่ให้พระนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตเพราะพระเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอหากจิตยังมีความวุ่นวายยังเป็นทุกข์อยู่จะเป็นพระก็ยังไม่เต็มภูมิแห่งพระนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราทำความสงบคือสมณะคือเป็นผู้มีความสงบสงบจากอะไรสงบจากสิ่งลบแล้วก่อกวนจิตใจคือจิตเป็นหนึ่งความหมายของพระพุทธเจ้าสอนโลกนะมันเป็นของยากแต่มันก็ง่ายสำหรับท่านผู้ที่สนใจที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราไม่สนใจที่จะแก้ไขความวุ่นวายไม่ทำจิตให้สงบนั่นแหละมันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่จุดนี้เองมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยผู้พูดเคยสงสัยในเรื่องของธรรมะสมัยที่ยังฝึกตัวของเจ้าของยังไม่เป็นเมื่อเราเป็นธรรมะได้ธรรมะมาครองชีวิตจิตใจของเราแล้ว จิตดวงนั้นจะเป็นจิตที่มีความสงบร่มเย็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้มีธรรมโลกไม่มีราคาทำไมเพราะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะมาทำให้จิตใจหวั่นไหวหรือให้หลงไหลไปตามเรื่องของโลกมันจะอยู่เป็นปกติก็คำว่าปกติก็หมายถึงท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมนั่นเองถ้าท่านมีศีลมีธรรมท่านจะเป็นผู้ปกติจิตใจจะสงบสุขเยือกเย็นจะทำให้เรามีความสุขความเจริญฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าศีลให้ความสุขธรรมะให้ความสุขที่ท่านเป็นทุกข์ก็เพราะท่านไม่มีศีลไม่มีธรรมต่างหากศีลให้ความสุขก็ไม่พอจะให้โภคทรัพย์สมบัติหรือให้ความพ้นทุกข์อีกนะจุดนี้เองที่ท่านทั้งหลายต้องการและต้องเข้าวัดและวัดดูเพราะเราทำมานานแล้วเกิดมาอายุก็คนละเท่าไรเราก็ทราบในตัวของเจ้าของอยู่เข้าวัดก็ไม่เห็นอะไรมันได้อะไรไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นดีไม่ดีก็ไม่สนใจกับเรื่องของคำว่าวัดหรือความสงบไม่ได้สนใจในเรื่องคำว่าบาปบุญคุณโทษอะไรก็สักแต่ว่าเข้าวัดเฉยๆอันนี้แหละคือคนโง่นะพระพุทธเจ้ายังว่าคนเขาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องไม่อันนี้เป็นธรรมะหากท่านไม่ระวังจิตท่านจะต้องโง่อยู่อย่างนั้นแหละไม่ระวังก็คือไม่ฝึกจิตให้มันสงบนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้มีสติสติตัวเดียวเท่านี้แหละมาที่หนึ่งเลยนะท่านหลับตาไม่ได้เนี่ยก็คือท่านแย่ที่สุดนะหลับตาคือมองเข้าไปทางในดูทางในดูจิตใจให้ดูเข้าไปที่ตรงนั้นเช่นตัวอย่างเรานั่งสมาธิหรือนั่งฟังธรรมะเนี่ยเราต้องหลับตาก็มองลงไปที่หัวใจของเราเนี่ยจิตใจเนี่ยมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งนี่มันอยู่ที่ตรงนี้มันได้ยินเสียงเทศน์เสียงธรรมไหมมันสนใจกับศีลกับธรรมไหมสนใจกับความสงบหรือพุทโธไหมมีไหมนี่คือจุดที่เราจะต้องทำหากท่านยังไม่มีพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ในจิตใจแล้วท่านจะหลับอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ท่านตื่นแต่ท่านก็หลับอยู่นี่เป็นผู้หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีพวกนี้จะหนีจากทุกข์ไม่ได้นะก็เรียกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจะเป็นแบบนี้ทุกคนไปไม่ใช่ตายนะแต่เราตายทั้งเป็นเห็นไหมปัญหาธรรมที่เขาเขียนเมื่อเวลาคนตายอยู่ในตละบัตรตละเบิดอะไรพากันเขียนแต่ผู้เขียนก็ไม่ทราบเรื่องหรอกนะท่านผู้มีธรรมต่างหากเป็นผู้ทราบในเรื่องอย่างนี้คือท่านผู้มีความสงบนั่นเองจะทราบดีนะท่านหลับไม่ตื่นนี่ทั้งที่มือลืมตาอยู่แต่ท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าท่านทำอะไรอยู่เนี่ยเรียกว่าหลับไม่ตื่นบุญก็ไม่รู้บาปก็ไม่ทราบทั้งที่ฟังธรรมะหรือฟังเทศอยู่ท่านก็ไม่สนใจแย่ที่สุดนะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ให้ดูที่กายกับจิตใจเท่านี้เองอันตรการตาดุจราชรถบุคคลเขลาหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องไม่ก็เป็นอย่างนี้นะผู้ไม่ระวังจิตเนี่ยท่านจะต้องจมอยู่อย่างนั้นนะก็คือท่านไม่มีความสงบท่านจะมีแต่ความทุกข์นี่คืออันตรายสำหรับท่านผู้ที่ไม่ระมัดระวังจิตใจหรือท่านไม่ทราบในเรื่องของวัดและท่านวัดไม่ถึงวัดหรือเข้าวัดไม่ถึงวัดไม่เป็นวัดนั่นเองฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของละเอียดอ่อนอยู่มากก็เหมือนอย่างจิตใจของเราเนี่ยหากท่านไม่มีสติท่านจะไม่ทราบหรอกว่ามันไปไหนแต่ถ้าท่านทราบสติหรือมีสติเป็นจนถึงมหาสติอย่างพระพุทธเจ้าพระริเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านน่ะท่านไม่มีทุกข์นะฉะนั้นจึงเรียกว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นี่มันมีอยู่ตรงนี้เองพูดอยากจะบอกให้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดนะมันอยู่ฟากตายมันทำยากนะแต่ว่าเป็นของที่ดีที่สุดและก็ง่ายที่สุดสำหรับผู้มี ดีที่สุดนะถ้ามีธรรมะเนี่ยนะใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของใครเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของเราไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของโลกนะมันทราบดีว่าโลกก็คือโลกมันมีอยู่อย่างนี้มันมีตั้งแต่ยังไม่เกิดนั่นนะเราตายไปเขาก็มีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันทราบชัดเจนอย่างนี้เมื่อมันทราบชัดอย่างนี้จิตมันก็รวมลงสู่ความเป็นจุดอันหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นจึงอยากให้เรานั่งพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้นะไม่ใช่นอนนะไม่ใช่เดินนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดหน้าที่การงานอันนั้นพระพุทธเจ้าให้มีพุทธะคือให้รู้คือให้ฝึกเหมือนอย่างหลวงพ่อเคยพูดอยู่ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเอาพุทโธเท่านี้พอแล้วท่านไม่มีพุทโธนั่นแหละท่านถึงได้เป็นทุกข์นะถึงเราไม่เกิดสภาวะที่เป็นพุทธะที่มันเป็นจิตที่จิตของเราขึ้นมาจริงก็ตามถ้าเรามีพุทโธเนี่ยมันจะสามารถกำจัดทุกข์นะสมมติว่าเราเกิดความโลภอย่างนี้ถ้าเรามีพุทโธมันก็หายไปมันดับได้หรือเราเกิดความรักความโกรธความชังความอิจฉาตาร่อนอย่างนี้ถ้าเรามีพุทโธมันก็ดับเนี่ยฉะนั้นหากเรามีพุทโธขึ้นมาจริงๆก็จนเป็นสภาวะที่เป็นสภาวะพุทธะมาเปลี่ยนสภาวะแห่งจิตที่มันวุ่นวายเนี่ยแล้วท่านจะมีความสุขอย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนโลกเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเห็นเองผู้พูดได้พิสูจน์ธรรมะประเภทนี้ถ้าท่านมีธรรมะประเภทนี้ท่านจะเป็นผู้ได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตของเจ้าของเกิดมาจะได้ทราบในตัวเจ้าของเลยว่าชาติที่เกิดของเราเนี่ยเป็นชาติที่พิเศษทำไมเราถึงได้ถึงขนาดนี้แต่ก่อนเราเป็นทุกข์นะแล้วทุกวันนี้เรามีตั้งแต่ความสุขนี่สุขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ในเรื่องของมีหรือไม่มีและก็ไม่อยู่ในกฎของธรรมชาติของโลกทั่วไปที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นเช่นนั้นสุขอันนี้คือสุขไม่ได้อิงอามิสแล้วเป็นสุขที่ดับเพลิงทุกข์เรียกว่าอริยะนี่หรือเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ภายในถ้ามีทรัพย์ภายในท่านจะไม่จนตรอกนะถึงท่านจะมีหรือไม่มีเรื่องทรัพย์ภายนอกนะมันไม่มีความหมายสำหรับท่านนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงประทานแล้วก็เมตตาแก่พวกชาวพุทธพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีบุญวาสนาแต่ถ้าหากท่านไม่ทำมันก็ไม่มีนะจะคอยให้มันเกิดขึ้นมานะมันไม่เกิดหรอกจะบานพืชอะไรแล้วก็ต้องมีการกระทำก่อนนะจะต้องลงมือทำหากเราไม่หว่านพืชเราก็ไม่ได้รับผลอันนี้ธรรมะก็เช่นกันหากเราไม่มีการฝึกไม่มีการประพฤติปฏิบัติเราจะไม่สามารถที่จะได้ทำเป็นเครื่องนำทุกข์ออกท่านจะมีตั้งแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นก็แสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่มีประโยชน์นี่นะเกิดมาเป็นมนุษย์คือจุดหรือเป้าหมายเนี่ยต้องการความสุขพากันวิ่งกันอยู่ทั้งวันเนี่ยทุกวันเนี่ยหาความสุขนะแต่แล้วมันเป็นทรัพย์ภายนอกมันไม่ใช่ความสุขนะมันความทุกข์นั่นนะมันพอไม่เป็นนะอันวัตถุที่มันเป็นตัวมันไม่ใช่ของเราของท่านหรอกมันเอาไปไม่ได้มันเป็นสมบัติของโลกต่างหากถึงจะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตหลังสวยหลังงามมีสามีภรรยาหรือมีลูกเต้าเหลนหลานอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่อันนั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยสำหรับพอให้ยังชีพเป็นวันไปเท่านั้นมันเป็นอาชีพเหมือนกับชาวนาเขาก็ทำนากันกินเหมือนกับสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเนี่ยเขาก็หากินกันเป็นอย่างนี้เรามันไม่ใช่สัตว์ประเภทนั้นเราเป็นสัตว์มนุษย์เป็นผู้ที่มีความประเสริฐเนี่ยพุทธเจ้าว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภท่านเป็นผู้มีลาภท่านต้องการความสุขท่านทำได้นี่ท่านต้องการความทุกข์ท่านทำได้ท่านทำไมถึงเป็นทุกข์อยู่เพราะท่านไม่ทำให้จิตของท่านเป็นความสุขหาตั้งแต่ความทุกข์มาทับมาถมมาทำลายจิตใจของเจ้าของมันก็เป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จิตใจมันไม่ใช่ได้ทุกข์อยู่ที่อื่นดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเหล่ากาที่ไหนและคนอื่น เขาไม่ให้ความสุขใครจริงๆแล้วคือตัวของท่านเองหายใจเข้าก็เป็นตัวของท่านหายใจออกก็ตัวของท่านนะมีใครบ้างที่หายใจให้กันได้ไม่มีหรอกกินก็กินไม่ได้กินให้ไม่ได้ต้องกินเองท่านปวดท่านก็ต้องปวดเองนะหนักเบาท่านก็หนักเบาเองนี่คือธรรมะนี่มันมีมาอย่างนี้ฉะนั้นท่านผู้ที่เป็นบัณฑิตท่านอย่ามาคล้องอยู่อย่างนี้ให้หันหน้าเข้าดูตัวของเจ้าของแล้วก็ฝึกเจ้าของตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ยินไหมหูสุขที่อื่นไม่มีอยู่ในวงของกายกับจิตเท่านี้เองอย่าไปหาทางนอกเลยมันไม่มีผู้พูดหามาแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าหามาแล้วพระริเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหามาแล้วพระพุทธเจ้ามีปราสาทสามหลังท่านไม่สนใจนะสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เดินออกไปเลยหนีไปเลยนั่นคือเราหนีออกจากกองทุกข์นี่ที่ท่านมีอยู่นี้คือกองทุกข์นะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าวัดวัดที่แห่งนี้เป็นวัดสถานที่ที่เรามาปฏิบัติมาวัดจิตวัดใจของพวกเราพวกท่านทั้งหลายเช่นวันนี้เป็นวันรวมบุญก็ให้รวมพลังของจิตใจให้มีความสงบนี่ถ้าท่านวัดจิตใจของท่านได้มีความสงบแล้วท่านจะไม่มีทุกข์เลยฉะนั้นจึงอยากให้ตั้งต้นชีวิตของท่านใหม่ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านควรจะต้องตั้งต้นในชีวิตเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งใหม่นะถ้าท่านยังไม่ตั้งหรือท่านก็เหลวไหลเนี่ยก็เหลวไหลท่านจะเป็นอะไรก็เถอะมันเป็นสมมติเท่านั้นแหละอีกวันหนึ่งท่านจะเสียใจที่สุดนะคือใจจะขาดหายใจไม่เข้าไม่ออกท่านจะเสียใจมากก็ท่านไม่มีอะไรได้นี่แต่ถ้าท่านมีทรัพย์ภายในก็มีบุญมีกุศลคุณงามความดีจิตมันฉลาดนะคนมีบุญมีกุศลมันฉลาดนะฉะนั้นจึงอยากให้เราให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าวัดผู้โพธิ์เนี่ยโพธิ์ได้ฟังอย่างชัดเจนเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเป็นของจริงเรื่องของชีวิตของเราถ้าท่านไม่สนใจกับการปฏิบัติเนี่ยท่านจะเหลวไหลมากเลยท่านจะหาความสุขไม่เจอนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีพุทโธอย่าลืมวิธีก็ง่ายๆก็เคยบอกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคนี้คือหลวงปู่มั่นองค์หลวงปู่ยังถูกพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์แต่สมัยที่เสด็จภูกำพร้าก็คือที่ธาตุพนมนี่เองก็เคยบอกกับพระอนนท์ว่านี่อนนท์ในการต่อไปข้างหน้าโน้นกึ่งพุทธกาลจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ศาสนาเราจะเจริญมากนะเห็นไหมหลวงปู่มั่นมาเกิดแล้วหลวงปู่เป็นพระอรหันต์นะท่านอย่าว่าไม่มีนะก็ท่านไม่มีนั่นแหละก็ท่านถึงไม่มีท่านถึงได้เป็นทุกข์นะสิ่งที่มันมีอยู่นะมันก็มีอยู่ความจริงก็คือความจริงเขาไม่จริงมันก็เหลวไหลอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นขอให้ท่านจงตั้งต้นชีวิตของท่านเสียใหม่ในวันนี้ให้เอาพุทโธนะอย่าลืมนะไปที่ไหนก็ให้ระลึกพุทโธยืนก็ระลึกพุทโธได้เดินก็ระลึกได้พุทโธนั่งก็ระลึกได้นอนก็ระลึกได้แต่ว่านอนเนี่ยมันหลับนะมันหลับนะถ้ามันเหนื่อยจริงๆก็เรานั่งก่อนแล้วก็เมื่อนอนลงไปก็ให้ระลึกพุทโธให้มันหลับไปกับพุทโธเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นประจำประจำประจำประจำไปเรื่อยมันจะเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็เป็นอุปนิสัยเมื่อเป็นนิสัยอุปนิสัยก็มันจะเป็นสันดานของคนมีความสงบนี่ผู้พูดทำมาอย่างนี้นะเมื่อจิตเป็นความสงบมีสันดานมีอุปนิสัยสันดานแล้วจิตจะหันเข้าไปสู่ตัวของเจ้าของมันจะไม่ออกทางนอกนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้จิตของท่านจะเป็นหนึ่งในวันหนึ่งเหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่4ชั่วโมงหรือถึง6ชั่วโมงจิตรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งเกิดญาณเห็นไหมสามารถระลึกชาติได้มันระลึกได้นะแล้วท่านทำมาเท่าไหร่แล้วท่านไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าท่านยังไม่มีทำเป็นคุณวิเศษนะไม่ใช่ว่าจะ ป็นพระหรือเป็นโยมนะพระมันไม่มีอยู่ที่หัวโล้นนะมันมีอยู่ที่จิตใจที่มีความสงบสุขฉะนั้นสมณะจึงแปลว่าผู้สงบแล้วสงบจากอะไรทั้งหมดในเรื่องของกองทุกข์นั้นไม่มีนั้นถึงได้เรียกว่าสมณะนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งก็คือพระโสดาสกิทาคานาคามีและสุดท้ายก็คือพระอรหันต์จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่ในสมมติเหล่านี้เมื่อจิตมันเป็นหนึ่งแล้วมันไม่ได้มีอยู่สมมติมันอยู่เหนือสมมติเรียกว่าอริยะคือผู้อยู่เหนือโลกฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยพระอริยเจ้าอริยะแปลว่าผู้ไม่มีข้าศึกทางจิตใจคือท่านเป็นผู้ไม่มีทุกข์ท่านจะมีตั้งแต่ความสุขสุขจริงไม่ได้อิงอามิตรมีอยู่ที่ตรงนี้เองคือสุขที่อยู่เหนือโลกนะดับเพลิงทุกข์ได้เรียกว่าอริยะคือเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดนี่ฉะนั้นวันนี้ท่านได้ฟังธรรมะให้จับจุดที่ว่าให้มีสติระลึกพุทโธยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรหรือท่านจะกระดิกพลิกไปที่ไหนจะหนักเบาหรือเข้าห้องน้ำหรือที่ไหนก็ตามท่านอย่าลืมพุทโธนะพุทโธเมื่อท่านลืมไปเมื่อเราคิดได้เราให้มาระลึกต่อหากท่านทำไปเรื่อยๆมันจะเป็นอุปนิสัยสันดานอย่างที่พูดมาแล้วจิตก็จะรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งยืนก็ได้มันจะลงให้เราทราบในเรื่องว่าเป็นผู้มีธรรมะและจะเกิดธรรมะที่เป็นคุณวิเศษอย่างที่พุทธเจ้าเป็นเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้มันจะเกิดขึ้นแต่อิริยาบถที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือนั่งเอาวันนี้นั่งเอาพุทโธนะวันรวมบุญแล้วก็ต้องรวมพลังของชีวิตของเราคือจิตใจของเราอย่าให้มันฟุ้งซ่านรำคาญให้มันสะอาดบริสุทธิ์อย่าไปขาวตั้งแต่เสื้อผ้านะให้ขาวเข้าไปที่จิตใจของเราและเราจะมีความสุขความเจริญธรรมะสั้นๆก็มีแค่นี้เองอย่าลืมพุทโธพุทโธไปที่ไหนก็พุทโธนะพุทโธตั้งแต่วันนี้จนวันตายอย่าลืมนะนี่ผู้พูดนี่มีพุทโธอยู่อย่างนี้จนเป็นสภาวะพุทธะที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวของผู้พูดนี่ผู้พูดก็ทราบในตัวของเจ้าของว่าเจ้าของคือเป็นพระนะพูดง่ายๆมันประเสริฐนะพระนี่นะประเสริฐเลิศเลอประเสริฐเลิศโลกเสียจริงๆนะไม่ใช่ว่าคนมากราบไหว้เฉพาะคนนะเทวบุตรเทวดาอินพรหมท่านก็กราบด้วยนี่แต่ท่านจะทราบหรอกเพราะว่าธรรมเป็นอัศจรรย์และธรรมนั่นเป็นคุณวิเศษนี่ธรรมะท่านท่านเห็นจะสมควรจะเวลาแค่นี้ก็ขอยุติขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยอายุวรรณะทุกขะภละอายุนั่นให้มีอายุมั่นขนยืนวรรณะให้สวยงามสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกขะจงเป็นผู้มีความสุขสุขกายสบายใจภละจงเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงด้วยเดชานุภาพพรชัยแสดงธรรมสั้นๆสมควรเจเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยปการะชานัยมีหยังบ่ได้ภาวนามาโดนซําใดล่ะเป็นจังได๋ถามใดล่ะบ่มีผู้ถามจักเทื่อมีแต่ผู้บรรลุธรรมได้คุณวิเศษเบิดไปเทศอยู่ไสก็ดีมีก็ถามใดอีหยังมันคล่องใจโอ้ยก็เว้าบัดสุดหน้าล่ะถามแล้วก็เว้าความเก่าข้าเจ้าก็เลยบ่มีแนวถามไปเทศอยู่มหาลัยและกระทางกระทางน่ะด็อกเตอร์ก็มาถามก็ถามความเดียวกันเฮ็ดจังได๋พบจังสิสงบว่าท่านบ่รู้บ่ให้ฟังอยู่ก็ยังมาถามเอาก็จังว่าพุทโธก็ยังว่าก็มีเท่านี้มีหยังอีกคั่นนี่บ่มีแล้วว่าท่านเนี่ยก็มีเท่านี้ปีนี้ฝนดี